Arī brīvdienās Zinātniskais institūts Bior turpināja pārbaudīt zivju un ūdens paraugus no Ičas upes, lai mēģinātu noteikt, kāda viela varētu būt radījusi piesārņojumu. Vienai uz otras tiek izslēgtas dažādas versijas. Un šobrīd ir skaidrs, ka dzīvsudrabs tas nav bijis, saka Bior direktora vietniece laboratorija jautājumos Olga Valciņa.
Mums bija uzdevums pārbaudīt dzīvsudrabu, jo bija doma, ka kāds varētu būt lietojis dzīvsudrabu saturošu preparātu. To mēs izslēdzām jau pa brīvdienām svētdienu vakarā saņēmām pēdējās ziņas. Un tika izslēgts arī piesārņojums ar vielām, kas būtu, teiksim, atrastas milzīgā koncentrācijā zivīs. Šodien mēs sākam jau strādāt ar konkrētiem pesticīdiem, kuriem ir vajadzīgi specifiskas analīzes.
Kā jau iepriekš ziņojām, konkrētās vielas noteikšanu kavē arī fakts, ka reģistros nav datu, kas varētu vedināt uz to, kā šīs piesārņojums ir radies. To sestdien notikušajā preses konferencē uzsvēra Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule.
Reģistros nav reģistrēta neviena vēsturiski piesārņota vieta, kas varētu būt radījusi, jeb kāda veida tātad emisijas gruntī vai ūdenī vai kaut kā savādāk. Vides pārvalde konstatē, ka nav neviena emisijas avota šajā vietā, kas arī varētu ietekmēt šo upes stāvokli. Nec arī rūpniecisku objektu. Tāpat nav arī lauksaimniecības zemju, kas varētu būt izmantotas intensīvai lauksaimniecībā izmantošanā un kādā veidā būtu pielietota pesticīda vai kas cits.
Vaicāta, kādēļ speciālisti jau aptuveni nedēļu nespēja noteikt, kas ir piesārņojis Ičas upe, Bior direktora vietniece Valciņa saka, ka iespējamo vielu klāsts ir ļoti plašs, un to klātbūtni tiek pārbaudīta pa grupām, viena aiz otras.
Tātad laboratorijā iespējams noteikt vairāk nekā 500 dažādu savienojumu un toksisko vielu. Un sākt analizēt pilnīgi visus savienojumus, mēģinot trāpīt, kurš tad tas ir, var izmaksāt pietiekami lielu summu, kas var sniegties par 10 000, un tas var aizņemt ļoti ilgu laiku, vismaz vairākus mēnešus, lai visus savienojumus pārbaudītu.
Zinātniskā institūta speciālisti ir sazinājušies arī ar kolēģiem kādā Vācijas laboratorijā, kas specializējas upju un ezeru piesārņojumu noteikšanā. Tiek cerēts, ka vācu kolēģi varētu palīdzēt noteikt piesārņotāju, ja neviena no līdzšinējām versijām neapstiprināsies. Savukārt vides dienests joprojām piesārdzības nolūkos aicina iedzīvotājus neizmantot Ičas un Aiviekstas upes ūdeni, lopu dzirdīšanai un makšķerēšanai. Lai gan jaunākās ūdens parauga analīzes liecina, ka piesārņojums vairs nav tik būtisks, lai apdraudētu dzīvību. Artums Konhaus, Latvijas Radio.